La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Experții sugerează că starea administrațiilor locale nu e doar gravă, ci este foarte gravă. Proiectul Strategiei Naționale de Descentralizare, ajustat, completat după câteva runde de consultări publice, ar putea și ar trebui să constituie temelia tuturor reformelor ce ar asigura modernizarea administrației publice locale. De ce e atât de anevoioasă această cale a descentralizării, căutăm să aflăm după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Comunistul Artur Reșetnikov a ocupat vineri postul de vicepreședinte al Parlamentului, creat special pentru opoziție încă în 2009 și rămas până acum vacant. Pentru alegerea lui Reșetnikov, fost director al Serviciului Secret în guvernarea comunistă, au votat la ședința de vineri a Parlamentului colegii săi de fracțiune împreună cu deputații democrați. Premierul liberal-democrat Vlad Filat a spus că votul ar sugera o nouă coaliție majoritară.
Este o zi de cotitură în care nu exclud că vom cunoaște o reconfigurare politică.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a negat vreo înțelegere în vederea coalizării cu democrații.
Dar n-am avut nicio înțelegere cu nimeni, categoric. Noi nu mergem nici la înțelegere, noi mergem la înțelegere numai cu sovestea noastră. Noi cerem demisia alianței în primul rând. Pe urmă, ne-am clărcat cu ceilalți.
Speakerul democrat Marian Lupu i-a împuriat pe comuniști când a refuzat să creeze o comisie de anchetă pentru destituirea procurorului general Valeriu Zupco, audiat ieri de Parlament. Lupu a spus că votul comun al democraților și comuniștilor pentru alegerea lui Artur Reșetnikov în conducerea Parlamentului este o consecință a jocului început de liberal-democrați care s-au coalizat cu comuniștii la 13 octombrie pentru a-l demite pe directorul SIS, Gheorghe Mihai.
Eu cred că domnul Filat ar trebui să-și dea foarte bine seama că a deschis cutia Pandorii și dacă a schimbat regulile de joc și a impus unele tactici, vreau să vă declar că aceste tactici pot fi aplicate nu doar de un singur jucător.
Turbulențele din Parlament au avut loc cu 3 săptămâni înainte de o nouă tentativă a deputaților de a alege șeful statului. Comitetul de investigații al Rusiei spune că l-a citat la interogatoriu pe Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrean, bănuit de deturnarea a milioane de dolari din ajutoarele umanitare ruse. Potrivit agenției oficiale de la Moscova, RIA Novosti, anunțul a fost făcut de reprezentantul Comitetului de Anchetă, Vladimir Markin. Oleg Smirnov deține funcția de reprezentant special al tatălui său, Igor Smirnov, pentru cooperarea social-economică cu Rusia. El este bănuit împreună cu un vicepreședinte al Băncii Republicane Transnistrene de deturnarea a aproape 5,5 milioane de dolari primiți de la Moscova din noiembrie 2008 până în noiembrie 2009 ca ajutoare pentru fermierii și pensionarii transnistreni. Pentru prima dată anul acesta, Kremlinul și-a retras sprijinul acordat liderului transnistrean timp de peste 20 de ani și a cerut să cedeze locul unor politicieni mai tineri. Igor Smirnov a refuzat până acum să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale în regiunea separatistă, planificate pentru luna decembrie. Premierul rus Vladimir Putin le-a spus inspectorilor financiari ruși că escrocilor trebuie să li se dea nu doar peste mâini, ci și peste bot, ca să nu mai caște gura la banii statului, am citat. Putin a făcut declarația vineri la o ședință dedicată împlinirii a 10 ani de la înființarea Serviciului Rus de Monitorizare Financiară. Premierul rus participă activ la campania pentru alegerile parlamentare din luna decembrie, iar în martie viitor planifică să candideze din nou la președinția țării. Organizația internațională anticorupție Transparency International spune că Rusia este cea mai coruptă dintre marile economii ale lumii și se află pe locul 154 din 178 de țări. Poliția din Sarajevo a declarat Serviciului Balcanic al Europei Libere că bărbatul care a deschis foc vineri la ambasada americană din capitala bosniacă a fost rănit și arestat. Purtătorul de cuvânt, Irfan Nefić, a mai spus că poliția se află în căutarea unui complice. Ambasada americană a spus că s-a închis după atacul de ieri, în care un bărbat cu presupuse vederi islamiste a deschis foc dintr-o armă automată în apropierea ambasadei. Cel puțin un polițist și un gardian au fost răniți. Poliția mai spune că 15 membri ai unei presupuse secte islamice au fost arestați în sudul Serbiei. În Kirghizistan s-a încheiat astăzi campania electorală înainte de alegerile prezidențiale de duminică, primele de la Revoluția Sângeroasă de anul trecut, urmată de violențe etnice. La alegeri candidează premierul Almazbek Atambayev, liderul partidului Ata Jurt Kacimbek Tashiev și fostul speaker Adahan Madumarov. Președinta actuală, Roza Otumbaeva, fostă diplomată care a condus revoluția pentru înlăturarea lui Kurmanbek Bakiev în aprilie 2010, nu are voie să participe la scrutin. Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian ucis, a declarat Tribunalului Penal Internațional că este nevinovat de crime împotriva umanității de care este acuzat. Procurorul Luis Moreno Ocampo a declarat agenției Reuters la Beijing că Tribunalul de la Haga a avut contacte neoficiale cu Saif al-Islam prin intermediari. Potrivit procurorului, fiul lui Gaddafi a vrut să afle ce îi se poate întâmpla dacă este scos de sub acuzare. Saif al-Islam s-a ascuns după ce tatăl său a fost capturat și a murit în mâinile forțelor autorităților interimare libiene. Se crede că Saif al-Islam ar fi fugit în Niger. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primarul este șeful administrației publice locale, dar lumea ar trebui să înțeleagă că și atribuțiile primarului sunt relativ limitate și deseori el nu poate să rezolve toate problemele și nu poate interveni în toate domeniile. Este opinia primarului de Iurceni, Gheorghe Sorocovici.
Se mănâncă ușor această pâine?
Pâinea asta, dacă n-ar fi un gât de apă plată, m-aș neca.
Ce vă face să nu vă necați? Entuziasmul, eroismul, sacrificarea sănătății.
Oamenii au înțeles că schimbările care s-au petrecut la ultimele 3 luni de zile, de când sunt primar în postura asta, s-au schimbat mult în sat. Amenajarea satului, curățenia, atitudinea colaboratorii mei din primărie față de populație. Era numai o singură zi de primire, lunea, și atunci numai 3 ceasuri. Acum în fiecare zi orice cetățean. Tot mai mult și mai mult sosesc bătrânii, care niciodată aici nu se ridică, este 34 de scări în sus, în 3, în 4 picioare, amuia se ridică numai ca să stăie de vorbă 10-15 jumătate de oră.
Cu primarul sau cu alt funcționar?
Cu primarul.
Domn primar Sorocovici, câți bani ar trebui primăriei Iurceni ca să facă din localitate un sat model?
Sat model de tip european, măcar vreo 10 milioane de euro.
Care e bugetul primăriei?
Bugetul primăriei e foarte mic, nici nu vreau să-l spun, că 560.000 de lei.
Ce faceți? Dați salariul pedagogilor?
Dăm salariul pedagogilor la grădinițe de copii.
Cam atât.
Și e că cu toate reparațiile care le fac la primărie, la casa de cultură, la grădiniță, că am pregătit grădinița foarte bine și la liceurile. Grădinița de copii am schimbat toate rețelele de canalizare. Am schimbat podelele care erau făcute din linoleum și cu gropi rupte și copiii spreau fracturi numai de ce că cădeau să împiedicau de acestea.
Am... La ușa căror demnitare ar trebui să bateți ca să obțineți și mijloace?
Cred că când vom pregăti bugetul
pentru anul viitor,
să uite la noi și guvernul, pentru că spun că primarii ei se descurcă singuri. Da, noi descurcăm în unele lucruri foarte mici. Când ziua de azi trebuie să rog un tractorist ca să vie cu tractorul lui propriu, ca să duc o remorcă de gunoi. Când am curățit casa de cultură, de care am primit-o de la ex-primar, am lucrat 3 săptămâni și am scos din ea 12 remorci de gunoi. Deci, în 12-14 ani precedențe primari, nici nu s-au uitat ce este în casa de cultură.
Ce a făcut Săteanu? Nu a văzut că e gunoi în căminul cultural?
Sătenii s-au ocupat cu alte întrebări, dar nu pentru ridicarea culturii, nu pentru repararea grădiniței de copii, liceul și mai departe.
Dumneavoastră știți foarte bine, banul face bani. Agenții economici la țară sunt puțini.
Puțin.
Cei care sunt puțini, nici ei nu declară întru totul veniturile, da, pentru că mai găsesc 2-3 oameni și le dau un salariu la plic sau să nu mai știe statul. Da, și atunci de unde impozite în bugetul local?
Până la mine, nimeni n-a petrecut nicio licitație pentru agenții economici. Primele licitații s-au făcut anul acesta.
În cadrul acestor licitații se spălau cei mai mulți bani.
Da. Chiar la repartizarea ajutorului social erau pus pe listă oamenii care erau apropiați de agenții economici raionali și se împărțeau banii ăștia. Cum nu mai ești eu?
Cum va arăta Iurceniu la finele mandatului dumneavoastră de primar?
Reparăm casa de cultură, să construiesc un centru de medicină, să facem o iluminare la sat că n-are un bec de leac în tot satul, întuneric, nu se vede la 5 metri. Să reparăm drumurile, să ajutăm familiile cele grele, că tare multe sunt nevoiașe și trebuie de ajutat, pentru că altfel a să înceapă a fura copiii, a să duce pe cale cea rea și dacă noi nu o facem, deci noi nu vom obține nimic bun.
administrația locală nu poate să-și îndeplinească în mod eficient atribuțiile sale. Este concluzia pe care a sonorizat-o la microfonul Europei Libere primarul municipiului Chișinău, Dorin Chertoacă. Edilul Capitalei spune că interesul autorităților centrale a fost mereu acela ca administrația locală să contribuie cu sume cât mai mari la bugetul central.
În prezent, veniturile fiscale sunt centralizate la nivel de stat. Deci statul ia cea mai mare parte a taxelor și impozitelor plătite pe teritoriul Republicii Moldova. Doar o mică parte rămâne la nivel local. De exemplu, din 6 miliarde de lei cât se acumulează în municipiul Chișinău, la stat se duc 4 miliarde. La municipiu rămân 2. Din cele 2 miliarde care rămân la municipiu, încă 1 miliard și 300 de milioane, deja din bugetul nostru local, sunt transferate din nou la stat pentru întreținerea domeniului educației și poliției. Ori, conform Constituției, atât educația cât și poliția trebuie să fie întreținute din bugetul de stat. Chiar și mărirea salariilor care a avut loc acum la 1 septembrie, pe hârtie s-a făcut prin hotărâre de guvern, iar în realitate banii sunt plătiți din bugetul municipiului Chișinău. Plus la asta, noi astăzi mai plătim și datorii istorice în continuare la Termocom, care iarăși nu-i treaba noastră. Sunt lucruri făcute în mod iresponsabil de cei care au fost înaintea noastră. Ori, uitați că din 6 miliarde, 5 miliarde 300, adică 90% pleacă la stat și doar 10% rămân pentru treburile municipalității. Ori, municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova și are 1 milion de locuitori. Republica Moldova are aproape 4, dacă îi mai are. 4.300 cu tot cu Transnistria, 3.700 fără Transnistria și dacă mai scoate milionul care e plecat peste hotare, 2.5 până în 3 milioane, să spunem 3 milioane. Deci municipiul Chișinău are 1 milion de locuitori și se descurcă cu 700 milioane lei, iar bugetul de stat acumulează 5 miliarde 300 de aici și plus alte 10 miliarde din TVA, taxe vamale și alte impozite la nivelul Republicii și în total avem o proporție de cât la cât, 700 de milioane de lei pentru municipiul la 1 milion de locuitori și 17 miliarde de lei și un împrumut de 1 miliard de lei de la FMI pentru Republică, pentru nivelul central. Despre ce defalcări atunci să mai vorbim? Când este foarte clar că toate veniturile sunt luate la nivel de stat. Și asta nu este în regulă, nu va duce la bine.
Acum e pe cale a fi elaborată o strategie privind descentralizarea puterii. De ce atât de greu se procede la această descentralizare?
Să vedem dacă în urma aprobării strategiei aceasta va fi pusă imediat în aplicare și respectiv vreau să văd și termenii în care urmează să se întâmple lucruri adevărate în ceea ce privește descentralizarea.
Cum vedeți dumneavoastră
descentralizare? Ca să fie, înseamnă de fapt să dai putere de la nivel central la nivel local. Nu prea au fost doritori care să renunțe la putere în favoarea administrației locale. Primăria Chișinău, cât n-ar fi de straniu și oricare altă primărie din Moldova, nu are dreptul nici măcar să pună o amendă și să pedepsească un cetățean neascultător pentru curățenie, construcții neautorizate sau altceva. Toate aceste prerogative sunt la nivelul statului. În același timp, nu avem dreptul să stabilim noi taxe sau să anulăm taxe, pentru că tot vorbim despre autorități. Până la urmă, Consiliul și primarul răspunde în fața cetățenilor dacă stabilește taxe locale ne la locul lor, dar ar trebui să aibă acest drept și, iată, nu este să vedem dacă va fi. Anumite lucruri puteau fi făcute foarte ușor încă din anul 2009, fără niciun fel de probleme. Tocmai pentru a confirma intenția de descentralizare, iar strategia urma să vină pentru procesul amplu. Erau niște lucruri care apăsau de multă vreme și care au însemnat, de fapt, abuzuri ale fostei guvernări comuniste. Prin anumite legi, comuniștii au centralizat anumite atribuții, le-au luat de la administrația locală și le-au dus la nivelul administrației centrale. Ca, de exemplu, atribuțiile în domeniul construcțiilor neautorizate. Primăria, până în anii 2000, avea dreptul să demoleze efectiv construcții neautorizate. Astăzi, primăria nu are pârghii în acest domeniu. Toate pârghiile sunt la nivelul inspecției de stat în construcție. Doar ei au dreptul să oprească o construcție, să facă un proces verbal și, respectiv, să meargă în instanță pentru a cere demolarea construcției respective. Primăria nu are dreptul să se amestece. Noi facem doar statistică, primim acte, eliberăm certificate de urbanism și autorizații de construcție, dar doar la nivel de evidență în cadrul unor registre, nu la nivel de pârghii pentru a putea opri construcțiile și cele autorizate și cele neautorizate, pentru că și construcția autorizată nu poate fi oprită decât de inspecția de stat și nu de primărie, conform legii actuale. Sau în partea financiară, faptul că statul intervine brutal în activitatea administrației locale.
Dar se vorbește și despre o autonomie financiară care ar fi consfințită printr-o lege.
Da, dar care sunt pârghiile de autonomie financiară dacă toate veniturile sunt stabilite tot prin lege, prin codul fiscal și primăria nu poate decât să recepționeze sursele respective ca urmare a activității inspectoratului fiscal. În prezent, ce am obținut, iată, în anul acesta, este ca să fie scos plafonul taxelor locale din lista taxelor care sunt stabilite în lege. publice, orice primărie poate să stabilească de sine stădător mărimea acestora, de la minim până la maxim. Nu există un plafon, nici minim, nici maxim. Mai sunt venituri care pot fi obținute din privatizări, din exploatarea patrimoniului, dar în condiții de criză să spui că merită să scoți la vânzare pe un cap tot ce ai, nu este rațional, pentru că ar însemna să dai nu la valoarea bunurilor respective. Noi continuăm să facem licitații funciare, dar cu terenuri mici și medii, astfel încât să vedem cum funcționează piața în acest sens. Să scoatem hectare așa pur și simplu ca să scăpăm de ele și cineva să facă bani, nu prea este potrivit.
Până la urmă, așteptați aprobarea acestei strategii privind descentralizarea?
Evident că da. Așteptăm punerea ei în aplicare și rezultate clare pe fiecare an în ceea ce privește transferul de competențe de la nivel central la nivel local. Practic, tot ceea ce ține de ordinea publică, poliția municipală ar trebui să fie transferat la nivelul primăriei. Ceea ce ține de inspecția de stat în construcții, inspecția integrală ar trebui să fie mutată la primării, ecologia la fel, să aibă loc pedepsirea celor care nu mai au dus o mașină de nisip sau au ridicat un perete. La nivel ecologic la fel, pentru orice gunoiște, pentru orice nerespectare a regulilor în domeniul ecologiei, să fie pedepsit la nivel local cineva. Și descentralizarea trebuie să aibă loc în sectoare, chiar la nivelul sectorului, nici măcar la nivelul primăriei. Și tot așa practic în toate domeniile care țin de gospodăria locală.
Dependența financiară a administrației locale de cea națională a condus și la dependența primarilor de culoarea politică a guvernelor. E de părere politologul Cornel Ciurea de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Discuția cu el am pornit-o de la elaborarea și aprobarea acestei strategii naționale de descentralizare, un document al administrației publice locale care concretizează și stabilește niște direcții foarte clare spre care să meargă autoritățile.
Suntem acum în faza discuțiilor cu privire la descentralizare, dar principala chestiune este cum și ce anume împuternicire acordăm regiunilor, localităților, pentru că vrem ca cetățeanul să fie cât mai aproape de primărie, de conducătorul care se află în nemijlocita lui apropiere. Ori, evident, autoritățile centrale nu doresc acest lucru. De multe ori reforma este blocată chiar și de opoziție. Pe CRM-ul nu dorește o descentralizare.
Dar
nu
și
dorește...
pe timpul guvernării comuniste
evident,
nu s-a făcut nimic.
Păi nu, s-a făcut, s-a trecut de la județe la raioane.
S-a centralizat și mai mult puterea.
Evident, deși sub pretextul unei aparente descentralizări. Și bun, în aceste condiții ne macină această întrebare. Din ce cauză nu putem descentraliza? Din cauză că avem aceleași sechele comuniste, din cauză că nu dorim ca autoritățile locale să dispună de plenitudinea împuternicirilor care le-ar reveni. Dar există și o problemă.
Ținând hățurile în mâini aici la Chișinău. Asta înseamnă că îl faci dependent și pe primar și pe funcționarii de primărie politic de guvernare. În primul rând pentru că guvernarea oferă finanțe suplimentare, ajută la reparația unui drum, la reparația unei școli, la reparația unei grădinițe.
Din punct de vedere politic, fluxurile financiare sunt controlate de către autoritățile centrale, care le utilizează de foarte multe ori în scopuri politice pentru a-și asigura un sprijin politic electoral, eventual. De altfel, există un fel de distribuire a împuternicirilor între centru și periferie. Politicienii nu prea acceptă lideri locali, de exemplu, pe liste electorale, pentru că vor să guverneze această țară de unii singuri și tot ce pot acorda localităților este să le ofere permisiunea de a candida în localitățile lor. Dar, sigur, aici guvernarea lor este doar parțială, pentru că banii, oricum, se află în buzunarul celor de la centru. În fond, liderii noștri locali nu sunt nimic altceva decât niște vasali, fiind subordonați autorităților centrale și nu dispun de împuternicire largi.
Și dacă mai luăm în calcul că primarul e de la cutare partid, iar consilierii sunt foarte pestriți, e și mai complicat să poți să soluționezi problemele comunității.
Da, dar coloratura politică a acestor oameni poate fi ușor pusă la îndoială, pentru că liderii locali foarte ușor trec de la o formațiune politică la alta, sunt trădători născuți. Problema este mai curând a banilor și nu a coloraturii politice. Cel care se află la guvernare la Chișinău poate dicta regulile jocului cu ușurință liderilor locali. Deși există loc și pentru surprize. Am văzut că uneori anumite partide politice reușesc să obțină sprijin electoral local fără a fi în top. Aici iarăși intervin banii, dar care nu se acordă pe filiera oficială a distribuirii resurselor bugetare, ci pe o filieră neoficială de cumpărare a oamenilor. Cunoaștem că există partide foarte șmechere la acest capitol.
Iată, eu am discutat cu câțiva primari, care reprezintă diferite partide, nu neapărat unul care e la guvernare. Și ei sugerează că totuși când e vorba de implementarea proiectelor în localități, guvernarea trimite susținere, sprijin pentru implementarea acestor proiecte doar acolo unde are exponenții ei.
Procesul începe chiar de la distribuirea banilor bugetare. Întotdeauna există o luptă aprigă pentru localitățile care aparțin unui partid sau altul. Și toate proiectele importante, sigur, sunt implementate în funcție de culoarea politică a omului care se află la guvernare.
Ce pierde statul și satul de la această nedescentralizare?
E o întrebare grea. Trebuie să existe și o minimă decență, în sensul că minimul necesar trebuie să fie acordat proporțional. Și există acest lucru în fondul
Republicii. Salariul bugetarilor. Pentru învățători și grădinițe.
Evident, da, toate, într-adevăr, prelevările bugetare în proporție de 80% și chiar mai mult merg în domeniul învățământului și în fond nu rămâne nimic altceva primarilor. Din această cauză există dorința primarilor de a obține mai multe împuterniciri și mai multe impozite să fie percepute în localitate. Ce pierde țara din această organizare proastă a lucrurilor.
Supercentralizată.
Deja se resimte acest lucru. Este vorba de pustirea țării și a satelor. În fond, satele dispar. Ar putea să fie și un element pozitiv în acest lucru, dar nu putem aduce alternativa. Nu oferim ceva în plus față de această plecare masivă a oamenilor din localități. Apropo, educația este un element crucial în acest sens, pentru că mai toate prelevările merg în acest domeniu și această reformă în educație care se face acum ar putea cumva să ajute la ușurarea sarcinii liderilor din localități, dar vedem că și această reformă trenează. Aceste consolidări care trebuie să se producă acum sunt extrem de întârziate și se produc foarte greoi.
Dumneavoastră ați spus că este nevoie de un transfer total la nivel mult mai aproape de cetățean.
Nu total, dar parțial. Aici sigur trebuie să fie un proces de negociere între centru și regiune. Trebuie să știm exact care sunt impozitele care pot să fie percepute de către autoritățile locale. O parte dintre aceste impozite trebuie să fie cedate de către autoritățile centrale.
Cum ar fi impozitul rutier?
Da, evident, pentru că oricum cu acest impozit e o mare problemă și nu vedem impactul lui la nivel național. Dar, iarăși, acest proces de negociere întâmpină mari dificultăți pentru că partidele politice care dictează regulile jocul astăzi în țară, nu doresc să facă asemenea gen de concesie. Teamă mie că nici primarii deocamdată nu sunt dispuși să-și asume responsabilități suplimentare.
Nu sunt dispuși sau nu sunt pregătiți?
Nu sunt pregătiți și încă nu au organizarea suficientă. Am văzut că se constituie organizații de primari autonome care încearcă să spună un cuvânt în această problemă, dar vedem că în paralel se produc procese de organizare a asociațiilor de primari cu coloratură politică. Și teamă mie că aceste procese vor adumbri procesele autonome. În fond, organizațiile autonome ale primarilor vor pierde teren în fața organizațiilor de partid.
Ar putea fi scrisă o strategie foarte bună, de nota 10. Contează cum va fi implementată ea?
Deja există acest proiect și o mare problemă a proiectului descentralizării este că nu s-a reușit crearea unor regiuni mai mari. Oricum s-a mers pe formula actuală a raioanelor, a localităților mici, o formulă susținută, apropo, de PCRM. În fond, această formulă a rămas neschimbată și dacă nu reușim să consolidăm aceste regiuni, să le facem mai mari, să le facem viabile din punct de vedere economic, nu vom putea obține nimic. În fond, noua strategie, așa cum arată ea acum, încă nu este votată, încă într-o formă de proiect, nu oferă nimic nou. Deci este o strategie care eu aș spune că ar putea fi moartă din fașă. Iar începutul bun produs la sfârșitul anilor 90, atunci când au fost create județe, nu va avea o continuitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea Valahia din Târgoviște, a activat mai mulți ani în calitate de jurist la Serviciul Național Locuința. Actualmente este juristă în cadrul unei companii de construcții. Violeta Gâra este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Obligațiile de mamă ale unui copil de aproape 3 ani mă fac să mă trezesc pe la miezul nopții. E luni dimineață și preocupările săptămânii ce urmează îmi inundă gândurile. Începutul unei zile de muncă iar îmi oferă emoții pozitive și iar mă bucur că am un serviciu la care merg cu plăcere. Nu s-ar putea spune că e bine plătit, ceea ce uneori mă deranjează. În schimb, la capitolul satisfacție morală și profesională îmi îndeplinește toate așteptările. Îi datorez acest lux soțului meu, Petru, care pentru a asigura traiul familiei și pentru a-și rezolva propriile vise și-a amânat ambițiile legate de studii superioare, renunțând cu stoicism la un capitol deloc de neglijat din viața unui om, carieră și realizări profesionale. Sper că această stare a lucrurilor din familia noastră și nu numai să fie doar o chestiune de timp. Gândul că săptămâna aceasta, pentru a rezolva pozitiv o însărcinare de serviciu, trebuie să recurg la coruperea justiției, îmi provoacă emoții negative. Nu vreau să fac asta, nu pot, e împotriva ceea ce simt. Totuși îmi trebuie un rezultat pozitiv. Simt frustrare și constrângere. În schimb, azi am descoperit piesa Johnny, interpretată de Gila. Johnny, oh yeah, you got it all. Mi-a uns sufletul cu miere. Superbă! Seara am mers la o baie rusească unde Dragoș, mezinul familiei, a căzut în bazin. Salvatorii au reacționat prompt și totul s-a terminat cu bine până la urmă. Dragoș ne-a explicat cu un ușor suspin în voce că s-a ascuns sub apă, dar a venit tatea lui și l-a găsit. Marți. O zi ciudată de tot, de aia în care te cauți și nu te găsești. Abia spre seară am găsit echilibru mult căutat și a apărut perspectiva rezolvării unor probleme materiale. Cauza zbuciumului interior e o pereche de cizme, care costă exact salariul meu lunar. Și în dorința disperată de a le avea, m-am mobilizat în căutare de soluții. Cred că numai o femeie e în stare să transforme shoppingul într-un eveniment de importanță națională. Ei, întâmplarea, ca întotdeauna, a produs minunea. Am găsit o pereche asemănătoare de cizme la un preț care îmi mulțumea buzunarul. Miercuri. O dimineață atât de senină, de curată, centrul capitalei e superb, cu străzi înfrunzite, galbene. E toamnă, cu tot ce poate însemna e mai frumos într-o urbă. Agitația ciorilor pe cerul dimineții, vânt răcoros, nori și ceață, e superb. Am ajuns la serviciu fără mașină și au fost suficiente doar 7 minute ca să intru cu adevărat în toamnă. Uneori, să renunț la confort merită. După masă, Bianca, primul meu născut, elevă în clasa 1, a ieșit din școală cu ochii zglobii, anunțându-mă triumfător că a luat 2 note de 10. Apoi, cu ochi mai cuminți, m-a întrebat, mama, omul dacă muncește din greu, merită recompensă? Răspunsul meu a fost afirmativ. Răsplata ei a fost un ruj igienic pentru copii, dar roz și parfumat. Joi. După amiază am descoperit că astăzi e hramul localitatea mea de Baștină. Straniu. Cum am putut să uit? Deși această sărbătoare pentru mine a fost întotdeauna un eveniment, anul acesta absența de la el nu m-a afectat în niciun mod. Mă întreb de ce. În schimb, am avut o seară frumoasă în familie. Petru a pregătit cina. O face rar, doar când e inspirat. Însă atunci când o face, e ireproșabil. Mă întreb oare de ce bucătarii de geniu sunt bărbați. Împreună cu Bianca am meșterit câteva piese din legume pe care Dragoș a vrut să le mănânce. Ambele am fost inspirate. A fost o zi la sfârșitul căreia m-am culcat împlinită și am adormit exact în 2 secunde. Vineri. Chiar sunt recunoscătoare destinului pentru serviciul pe care îl am. Am un șef care merită tot respectul. Deși de profesie este inginer constructor, am șansa să fur zilnic din talentul său de om de afaceri, de negociator, de jurist chiar. În primul rând să primesc lecții de omenie. Cred că sunt onorocoasă. La începutul jurnalului vă spuneam că săptămâna aceasta, pentru a rezolva pozitiv o însărcinare de serviciu, trebuie să recurg la coruperea justiției. Ei, aflu azi că o parte a problemei s-a rezolvat. Judecătorul meu nu e corupt. Și atunci eu îi zic, cu atât mai bine lui, cu atât mai bine țării, vorba poetului. Îmi mai rămâne să îndeplinesc pozitiv însărcinare de serviciu. Dar asta e deja problema săptămânii viitoare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.